Nsemmilkom għal program ieħor, program ġdid. Aktar mill program ieħor dan huwa l-ewwel program ta' serje ċriki. Dan huwa program li kif mill-ewwel tindunaw l-isem tiegħu qed jirreferi għall-Olimpjadi u se jwassalna għall-Olimpjadi. L-idea ta' dan il-programm huma varji, ġifieri l-ewwel ħaġa għandna l-informazzjoni fuq edizzjoni differenti tal-Olimpjadi kemm dawk ovvjament dawk preċedenti u anke xi kurzitajiet marbutin ma' dik l-edizzjoni partikolari. U mbagħad se ikollna mistednin li se nittrattaw disċiplina differenti li naraw f'kull Olimpjadi. Fl-Olimpjadi mbagħad għandna naturalment biċċiet ta' mużika, kommentarju ta' avvenimenti sportivi storiċi, insomma, magazine sportiv li se jakkumpanjana bi-preparazzjoni għal waqt u anki għal qabel l-Olimpjadi li se jsiru dan is-sajf ġewwa Beijing. Biex nibda irid nagħmel daqsxejn ta' introduzzjoni. Il-definizzjoni ta' l-Olimpjadi x'inhu concept f'website li tajtek Olympism is a philosophy of life, exalting and combining in a balanced whole the qualities of body, will and mind, blending sport with culture and education. Olympism seeks to create a way of life based on the joy found in effort, the educational value of good example and respect for universal fundamental ethical principles. U jekk nqogħdu naħsbu ftit anke kwet jara l-Olimpjadi li se nkunu qed niddiskutu llum ma ħniseħarsu jgħid disċiplina partikolari, ma se nkunu qegħdin nitkellmu ma' mistiedna l-vuċi tiegħu mill-ewwel se tarfu minnu. U avveniment ta' ġabra ta' sport ikun maqsum f'dak li huwa sajf u f'dak li huwa tax-xitwa qabel kien sa ftit snin ilu kienu jkunu fl-istess sena, però dal-aħħar qed jagħmluhom b'sendejn differenzi anke immaġina jien minħabba television rights u minħabba kummerċ u forsi għal xi raġunijiet oħra. U kemm il-verżjoni tas-sajf tal-Olimpjadi kemm dik tax-xitwa dawn isiru kull erba' snin. Din id-darba imissu Olimpjadi tas-sajf li naħseb huma l-aktar Olimpjadi illi jiġu sekwiti għalkemm tax-xitwa jkun hemm sports li mhux ġeneralment hekk ma tarax ta' sekwit, però tas-sajf naħseb iktar li kollu sports illi jinteressana u jintrigana. U dawn l-Olimpjadi irdu ngħidu wkoll inqasmu jishom fi tnej, kellek l-Olimpjadi li kienu jsiru fi żmien il-Griegi li kienu jsiru jien għandi hawnhekk fir-riċerka li għamilt 776 sena qabel Kristu ġewwa Olimpja, u mbaqgħod dawn baqgħu jsiru sena 393 wara Kristu, u mbagħad ishom waqfu, u mbagħad kien hemm l-ewwel ngħidu hekk kien hemm poeta Sutos u editur Griega li qal isma' e namlu dawn l-Olimpjadi. Fil-fatt kellu dal-poezija Dialogue of the Dead li kienet deret fl-1933. Mbagħad kellek Zappas illi sponsorja l-ewwel Olimpjadi Modern Internazzjonali kif nafuhom illum. Mbagħad dana kien hemm ħallas għar-refurbishment ta' stadium famuż ħafna, u mbagħad bdew isiru. Bil-mod il-mod, il-London Review ġewwa ovvjament l-Ingilterra qalet li the Olympian Games discontinued for centuries have recently been revived. Here is strange news indeed, the classical games of antiquity were revived near Athens. U allura mbagħad issa għandna l-Olimpjadi kif nafuhom illum. Skużani, Charles irrid nilqal Charles Merrick, Charles Caminzulli li huwa bla dubju ta' xejn vuċi ngħidu hekk kruċjali fis-settur tal-sport għax huwa ġurnalist sportiv. Però ħajtu hija l-sports, naħseb jgħix bl-sports.
Jew l-Olimpjadi.
U l-Olimpjadi b'kont partikolari mill-konverzazzjoni kien qabel.
Għamilt riċerka anti.
Fittix. Għalkemm bla dubju tixej għandi hawnhekk quddiemi librerija. Charles, kurzita, kemmila kissegwi l-Olimpjadi?
Le, jien l-Olimpjadi, jien segwi, jom għamilt seba edizzjoni tal-Olimpjadi. L-ġdija minnejt jien il-min u għanti sjon kella irrit jitħol fl-ambjent tal-Olimpjadi. L-Olimpjadi huma, kifet intisess anke fl-introduzzjoni, l-Olimpjadi huma avveniment li trid tgħixu biex tapprezzah. Jifri, insinċerament nejtu, huwa tantija kbira differenza meta bniedem issegwi avveniment tal-Olimpijadi fuq it-televiżjoni jew kellha permezz ta' kwalunkwe media. Milli tgħix dawk il-ġran tal-Olimpijadi fil-belt, fl-ambjent fejn ikun qed isiru.
Sentiment, rib ta' Tumatenti, jew tara loba football.
Da sekku, tmur live għal tara fuq televizjoni.
U xorta ma naħsibx li għall-istess esperienza.
Le, hija esperienza għal-kollox differenti. Infatti, inti mort ftit lura wkoll fil-riċerka tiegħek dwar l-Olimpijadi. Jiena Olimpija naħseb mort erba' darbiet ħames darbiet. Jiġri Olimpija f'waħda minnhom infatti kont mort anke parti mir-riċerka meta qegħdin għadhom qed jiżviluppaw meta nstab l-ewwel ground li fih kien fih il-mit metru. Però min ikollu ċans, speċjalment naf ukoll ħafna studenti li marru Olimpija. Olimpija u ambjent fejn hemmhekk letteralment bla matrid kif tidħol eżatti fl-Olympic Stadium, esek qiegħed 3,000 sena ilu. Le, huwa dan ġi anerti daw meta saru l-iskavazzjoni biex instab l-Olimpija. Però l-ambjent kif il-Griegi ħolqu l-Olimpijadi 3,000 sena ilu, ngħidlek illi jixbaħ litteralment tidħol fil-ground mit-tunnel dik li llum nafu t-tunnel li joħorġu minnha l-atleti jew il-plejers. Hekk għandek infatti l-Griegi stess kienu jsejħu la ġimnezja. Il-post fej kienu jittrenjaw l-atleti, il-post fej kienu jagħmlu l-cooling down, dak li jsejħu l-cooling down għandek orajt huma banjiet, però dak iż-żmien kienu jkunu banjiet biż-żejt u l-masħun imħabba l-muskoli tal-atleti. Dak illi infatti l-Olimpijadi llum il-ġurnata 3,000 sena wara huma biżvilupp ta' dak illi kien twetta 3,000 sena ilu. Jiġri jekk tkejjel anke inti l-istadju, għalhekk it-tul ta' stadium. Bil-Grek il-kelma stadium tfisser 110 metri id-distanza. Taqs kemm fih?
Pitcher football.
Għalhekk tfassal fuq dik id-distanza. Għaliex il-kejl ta' stadium huwa 110 metri tagħna tal-lum.
U ġifieri l-għażla tal-events.
Il-Grieg jekk imorru ftit 3,000 sena ilu, l-Griegi kienet number one l-Olimpijadi kienu biss riservati għall-irġiel, kien ikun hemm biss tellieqa riservata għan-nisa illi jekk wieħed jidħol imbagħad fl-istorja jridu jkunu nisa verġni u it-tellieqa tan-nisa kienet issir b'sider wieħed motti. Infatti anke tara ħafna mid-disinji li jinstabu waqt l-iskavazzjonijiet jidher ukoll. Però l-istess, il-Griegi kienu fil-programm tal-op tagħhom kien hemmhekk huma tiġrijiet ta' żwiemel dak iż-żmien orajt biċ-ċerjed, kellhom il-mit metru bħal tagħna, it-tro tal-ġevlin l-istess bħal tagħna, il-diskus l-istess, il-lotta kellhom il-lotta Greka, għax imbagħad wara r-Rumani fi żmien l-Imperu Ruman żviluppaw il-lotta Rumana bekk illum għandna l-kompetizzjoni Greko-Rumana li hija t-taħlija tagħhom. Naħseb min jien nexxi li jagħmel ftit studju fl-Olimpijadi ta' 3,000 sena ilu għandek riċerki li ma tispiċċa għal.
U liem kienet l-event?
L-event xorta tibqa' il-mit metru.
Il-mit
metru. U nexxi, infatti l-Griegi, il-fatt li żviluppaw l-Olimpijadi fi żmien anke meta kellek diversi konflitti politiċi fl-istess Greċja, kienu nexxilhom illi f'dawk il-jumej. Ta' kompetizzjoni jkun hemm dik li l-ġa tinseħu l wara kollox di Olympic Truce. Illi daw għal-jumej jikkompetu l-atleti bejn reġuni differenti fil-Balkani u l-gwerer tiegħek. Korruzzjoni kien hemm fl-Olimpijadi wkoll għaliex hekk wieħed.
Kun ġeħlja fil-fatt.
Minn ilba però anke 3,000 sena ilu, l-lum il-ġurnata ħan nitkellmu fuq kollox kummerċ, però fil-limitazzjonijiet li kien hemm dak iż-żmien, dak iż-żmien kien hemm korruzzjoni anke fl-atleti. Anzi, l-Griegi kienu jagħmlu jesponu statwa tal-atleta illi kien inqabad orajt li forsi il-kelma hija korruzzjoni, però dak l-atleta illi ma kienx ġera ma kienx ikkompeta kif kien ikun mistenni minnu, kienu jesponuh fuq kolonna jpoġġu ismu li dan l-atleta f'dik it-tali tiġrija. Hillet down his x'inhija u il-belt ir-raħal. Illi kien qed ikkompeti minnu.
Jina kont nagħmel atletika, kont kon nikkompeti u wieħed mill-eroji kbir tiegħi għalkemm jiena dejjem kont nixtieq niġri għal 100 metru, però l-100 metru biex jiġri tkollok persuna partikolari tkun muskoluża kien Carl Lewis u Ben Johnson. U wieħed mill-ikbar diżappunti tiegħi kien meta kien nisser żball Ben Johnson.
Sewl.
Eħe, deżgħaj kien instab illi u kien hemmhekk ġejt mort nara tiġrijiet. Tiġrijiet tiegħu kienu fenomenali darba non kellu għadha famuża l-100 metru. Il-madu fi ħareġ mill-blocks imman perfect time. I mean.
Ben Johnson kellu bejn is-86 u 88 kien rebaħ kwalunkwe. Però ara ma naħsbux issa biżna wkoll fuq illi Ben Johnson biss kien.
Marion Jones u
dalha. Le, ma anke fi żmienu Ben Johnson, ma rridu ninsew l-atleti tal-East, tal-Vant, fejn imħabba l-isteroids li kienu jieħu tiġi kif differenza. Tara jekk hux atleta femmin atleta Marion kellha ġifieri hemm ħalel hemm ħafna argumenti. Ben Johnson sfortuna jien jekk ngħid kienet l-isfortuna li intuża bħala l-bniedem illi skateboard.
Hekk meta inti daħlna fl-istampa, għansaqsik ħaġar, għalfejn ħames ċriki.
Ħames ċriki number one huma l-ħames kontinenti. Il-ħames kontinenti, il-ħames ċriki, anzi l-ewwel edizzjonijiet ma ninsewx li l-ewwel edizzjonijiet tal-Olimpjadi ma kienx fihom il-ħames ċriki. Għaliex imbagħad wara mingħajr wara t-tieni edizzjoni li de Coubertin kien ħassar id-deċiżjoni fis-Sorbonne f'Pariġi fejn intużaw il-ħames tien ċriki kull waħda minnhom għandha kulur differenti li tirrappreżenta kull kontinent. Ġifieri minn hemmhekk bdiet. Imbagħad sintendi kull edizzjoni dejjem żviluppat ir-ritwal illi għandna llum jekk huwa l-ġurament tal-fedeltà, jekk huwa
il-fjamma,
il-marching ta' kif jimmarċjaw l-atleti.
L-ewwel jitlu l-Grieg jekk m'issir żball.
Il-Grieg jitlu l-aħħar.
L-aħħar jitlu.
Il-Grieg jitlu l-aħħar.
Fil-March pass.
Għandek raġun. Il-Grieg, għax jiena timmura l-Grieg għall-aħħar edizzjoni li kienet saret. Fateni, il-Grieg jitlu l-ewwel jifħu il-Parade of Nations u l-Host Nation jidħol l-aħħar wieħed.
L-għażla tal-isports. Da kif isir, I mean, jiddependi mill-host.
Le, l-għażla tal-isport hija eħe, l-host country tippreżenta il-programm tal-OP lill-Kumitat Olimpiku Internazzjonali, mbagħad huwa l-Kumitat Olimpiku Internazzjonali li jara għandek serje ta' sport li huma dejjem, sessibhom dejjem l-atletika lagħhom, ġifieri l-isport dawk li nsejħulhom l-isport olimpiċi. Imbagħad għandek ċerti sport li jkunu demonstration. Jekk meta saru f'Los Angeles u f'Atlanta iddaħħal il-baseball anke meta saru f'Seul.
Ejja daħħal il-baseball.
Eħe, għaliex il-baseball. Però jista' huwa sport demonstration sport. Bħal meta kien fl-1900 fejn iddaħħal il-cricket. Infatti anke hemm storja interessanti fejn jiena ngħid li Malta fin-ngħid Malta tilfet medalja tal-bronz fil-cricket għaliex kien hemm edizzjoni fejn ma ħadiċ kienet saret invitation, dak iż-żmien kien isiru invitations fl-1900. U Malta kienet waħda mill-pajjiżi fejn meta għamlu l-istudju għallu sma Malta hemm il-kultura għax għaliex de Coubertin kien bniedem kultura anglosassana kbira. Allora dejjem ipprova jara kif jinbotta sport ta' disċiplini li f'xi mod jieħu kellhom rabta mal-imperu Ingliż dak iż-żmien. U l-cricket kien wieħed minnhom, però mbagħad ġara li fl-edizzjoni tal-1996 fl-ewwel edizzjoni kien twaqqa l-cricket b'xi mod u Malta ma ħadix sem minkejja li l-fatt li ma kienx hemm laqqas Kumitat Olimpiku dak iż-żminijiet anke minn kien jieħu sem jista' jkollok klabb ta' lokal li kien jirrappreżenta lil pajjiż mhux neċessarjament kien jaqa' taħt Kumitat Olimpiku.
Ejja mela nisimgħu ftit mużika anke minħabba li kif qed ngħidu kull edizzjoni kollha l-karatteristiċi tagħha e nisimgħu ftit mużika li se tfakkarna wkoll f'Beijing u l-Olimpjadi li se jsiru f'Awwissu l-ġej.
Thank you. 着不同的面孔，在这一刻我们心里相通，把激情汇成大海，放自由飞向未来，穿越过所有障碍，一起来敞开胸怀，登上精彩舞台，相信同一个梦，同一份感动，当声觉得火中点燃了光荣，不过觉得爱和彩虹，相信同一个梦，同一份感动，共享海阔天空，勇敢向前冲，赢得辉煌超越。
哎呀，waħda mill-affarijiet li tara tinnota fuq l-Olimpjadi hija illi ikun hemm rappreżentazzjoni tal-belt.
Hija l-belt li torganizza mhux il-pajjiż.
Il-belt li torganizza. X'inhu s-sinifikat, x'inhuma l-iruq, jew sempliċiment su.
Il-għaliex l-istess, hekk mur inti 3,000 sena ilu mela kienet tkun Olimpja. Il-belt ta' Olimpja li bdiet t-organizza. Infatti, anke meta inti aktar qabel semmejt l-introduzzjoni ta' l-Ingliżi jgħidu li huma kien ikun hemm il-Wenlock Games kienu seħulhom l-Ingilterra li għadhom isiru kull sentej f'Wenlock. Wenlock hija belt żgħira fl-Ingilterra fejn din żammet it-tradizzjoni ilhom isiru xi 400 sena. Fejn
ġib kungliż li kollok xi ħaġa.
Però l-isem eżatt tagħhom huwa di Wenlock Olympic Games. Jiġifieri anke llum iġbada min issa jipprova jagħmel ftit riċerka anke jidħol fl-internet huma lok li għadhom isiru sal-lum. The Wenlock Games. Alright, għandek ħafna minnhom anke xi lok tradizzjonali Ingliż. Però huma jgħidu l-Ingliżi li qabel l-Olimpjadi ta' The Coubertin huma diġà kienu qegħdin jorganizzaw tip tal-op illi jiġbor fihom il-kultura olimpika.
Xi ħaġa li tiġini f'moħħi jiena illi ma nafx minn Atlanta law, ma partikolarment minn Atlanta law l-Olimpjadi ħadu daqqa enormi fejn jidħol il-kummerċ. Jinaħseb, I mean, mod ġenerali l-Olimpjadi dejjem kellhom
illum aktar.
Però donnu minn Atlanta law qisu l-Olimpjadi ma baqgħux. Almenu l-impressjoni tiegħek, korreġini ġifieri, Charles, imma ħadd l-impressjoni li minn dak iż-żmien law, l-Olimpjadi bdew ħallu l-profitt, issu saru b'mod partikolari saru business. Kif jikkombina dan mal-sentiments?
Ħanilek, huwa żvilupp illi ma tistax tinjora, illum il-ġurnata, speċjalment meta hekk wieħed iqis illi ħafna mill-flus illi jidħlu fl-isport. Mbagħad għandek kunċett ieħor, il-kunċett tal-Kumitat Olimpiku Internazzjonali huwa illi mid-dħul illi jiġġeneraw b'mod partikolari l-Olimpjadi, mela dan se jmur lura lejn il-federazzjonijiet. Il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali għandu 205 pajjiżi feħdanu li daw jingħataw miljuni fis-snin. Kull federazzjoni, jekk huwa żvilupp tal-atleti, jekk huwa
solidarjetà
inkluż Malta. Ma nitawx miljuni għaliex inti dik tinħadem skont il-popolazzjoni, skont kemm għandek atleti li qegħdin jiżviluppaw, però huwa ammont sostanzjali li żgur naħseb l-ebda Kumitat Olimpiku ma jista' joħroġu mill-fondi tiegħu biex iservu għall-iżvilupp tal-atleti. Però hekk kont qed ngħidu dwar il-kummerċ. Jinn naħseb illi the biggest l-ikbar boost f'dik li huwa televiżjoni ingħata mill-Olimpjadi ta' Ruma. Illa li Ruma kien irnexxielhom it-Taljani li jagħtu dimensjoni differenti f'dik li hija televiżjoni. Kien beda t-televiżjoni fl-1960 kien l-ewwel snin tat-televiżjoni diġà kien ilu xi ħames snin it-televiżjoni, però minn dak iż-żmien edizzjoni wara edizzjoni x'u mbagħad ma ninsewx wara Ruma daħlu Tokyo, mela Tokyo mbagħad beda il-Made in Japan. Bdew sistema ta' radio sviluppat ruħa, sistema televiżiva sviluppat ruħa wkoll. Mbagħad daħal iċ-ċiklu iktar morna lejl Amerika. Għandek Montreal reġgħinna ġejna lejl Ewropa bil-Ġermanja jiġifieri. Però l-iżvilupp sar gradatament għid li llum forsi wieħed ma jistax jipparaguna edizzjonijiet ta' qabel u ta' wara l-gwerra ma tal-lum. Però dak li għamlu l-Amerikani mill-1984 li lawm minn Los Angeles li lawm naħseb il-kummerċ kbir.
Qabel ta' Atlanta, tajtent.
Qabel ta' Atlanta, fl-1984 f'Los Angeles, f'Los Angeles diġà kienem dimensjoni kbira li ma tistax tipparaguna il-mod kummerċjali kif. Għax ma ninsawx fl-1980 kienu saru fir-Russja kienet ta' dar-Russja komunista. Meta allura kollox kien għadu marbut f'dak li huwa kummerċ, però la darba mbagħad l-Olimpijadi ħarġu marru l-Amerika, hemmhekk mbagħad ix-xejra tagħhom hija għal kollox differenti.
Ridu jagħtu messaġġ. Meta inti mort hemmhekk l-im sports issegwi, kif tkun maħduma l-iskedjul tal-avvenimenti, t-permeti li t-mur law jew le?
Mux dajem diffiċli, ġifiri, jekina mmur emmek u nejt ismaħan segwi ftit mill-qrib l-atleti Maltin, għallu għatib t-konċentra fuq l-atleti Maltin. Mbata, ovvjament, inti stess ibda ta' t-ċerta projettajiet għalix il-finali tal-awm, il-finali tal-atletika, il-finali tal-basketball, anki dik, bis-saxħa tal-Amerikani, il-basketball. Sploda fl-Olimpijadi.
Dak f'Atlanta le?
Id-dritim għal-dream team għabel u koll.
Għabel
u koll, infatti għem diversi edizzjonijiet dawk li l-Amerikani seħħulhom dream team, għalix huwa totalment team differenti minn dak li s-soltu jieħu sehem fil-kampjonat professjonali Amerikan. Però l-Olimpijadi jibqgħu l-Olimpijadi.
Ġifieri, rrid ukoll insaqsi fuq għadin, atleta irid ma jkunx professjonali qed tgħid? Għax dina għafti dibattibli, speċjalment ma għax il-koħħaġi s-sali taplika għal-futbolers, di għal-futbol, pija.
L-argument għal-futbol u għallum il-ġurnata fl-Olimpijadi jitħlu bit-timijiet ta' taħt il-23 sena. Ta' 23 sena u jistaw idaħlu guest players fjom illi kunu mux fil-skwadra.
Jistaw kunu ikbar.
Infatti, jekk nafim. Gdel Piero, per eżempju, ma jħux sem fil-European Championships tal-Italia, però jista' jħu sem.
Ok.
Esu jenata invit, għabek għan nseħu la wild card, l-lum il-ġurnata jidu la invitation card. Ġifieri, il-lum madux daqshekk, illa li xinkella u ma tistax, il-lum kif tista' inti taqta' linja min jieħu l-flus u min ma jieħux il-flus. Meta l-istess Kumitat Olimpiku qed jagħtik il-flus għall-atleti biex dawn jittrenjaw. Ma jaħdmux, ma jistudjawx biex letteralment jaddu ħajjithom fl-sport. Kif konna nħarsu lejha jien naf qabel 1948, ma tistax tħares lejha llum il-ġurnata. Fiż-żmien meta kien jiġri Pavo Nurmi fl-1924-28, diġà kien daħal il-konsept jekk dan u xiet jikser ir-regola. Jew le għaliex kien ġera bis-sliper tal-atletika, b'żarbun tal-atletika, kien żarbun abjad ta' ditta li ħadmitulu żarbun abjad dak iż-żmien kienu jkunu żraben kollha suwed anke fl-atletika. Però Pavo Nurmi.
Bim Simer Gbar.
Però Pavo Nurmi fl-1928 kien ġera b'żarbun abjad. Infatti tara ħafna anke artikli The White Shoes of the Finnish athlete. Illi, għara dana kiser regolament il-għalix kien, għamin u argument il-li.
L-MOC, ħali.
Il-Kumitat Olimpiku Malti.
Ekku. Blima mot jiprepara l-atleti, u għekkux sejtella l-atleti
d-darba. Din id-darba. Infatti din is-sena il-Kumitat Olimpiku qed jiċċelebra 80 sena mit-twaqqif tiegħu, 80 sena wkoll mill-ewwel partiċipazzjoni Maltija. Eħe, għaliex l-ewwel darba li ħadet sehem Malta kienet fl-1928 bit-tim tal-water polo u ironikament dakinhar fl-ewwel dehra ta' kontinġent Malti kien rebaħ ukoll fl-ewwel partita tiegħu kontra l-Lussemburgu. Fil-1928.
Għax tibnihom żgħar, ma.
Però nasib aħna konna stajna sekonna żaru kolla l-Lussemburgu. Però, jina l-1928 huwa argument illi letteralment ngħid illi affaxxinani, il-mod kif kienet saret il-preparazzjoni tat-tim Malti 80 sena ilu, kultura differenti, f'ambjent politiku għal kollox differenti. Nagħmellek parentesi żgħira fuq din l-ewwel partecipazzjoni Maltija, jien naħseb li ma rridx ngħid li forsi l-uniku wieħed li jagħmel studju fid-dettall dwar dik l-edizzjoni, però jekk wieħed imur anki lejn id-dibattiti fil-Parlament Malti, kif għaliex partecipazzjoni Maltija kif kienna neħdu sehem jekk Malta kienet xadha British Dominion, jekk infatti l-argument kien li meta twaqqaf il-Kumitat Olimpiku Malti, il-gvern ta' dak iż-żmien kien qalilhom illi huwa jissussidja parti mill-ammont dak iż-żmien kienet biex kontinġent Malti se jmur l-Olimpjadi kienet tiswa 400 lira Maltin, 400 lira sterlina, biex dak iż-żmien konna għandna bl-sterlina, 400 lira sterlina. U il-gvern kien tom nofshom, jiġifieri 200 lira biex tibgħat grupp ta' xi 14 ruħ. Però bil-patt li l-kumitat ta' dak iż-żmien jiġbor daqskemm jagħti l-gvern. Huwa interessanti wkoll qed jagħmel riċerka li dawna meta ġiet aċċettata mbagħad il-proposta li Malta tieħu sehem kienet issir ġabra, però mbagħad kull ġimgħa fil-ġurnali kienu jagħtu rendikont. Hekk Charles Cummins li kien ta' tliet soldi jagħmlu rendikont. Kull persuna.
Għandna x'nitfalmu minnha di għana jgħidlek.
Iva, ħafna.
Fejn kienu saru dak dik
l-edizzjoni? Amsterdam. Però mbagħad anke hemmhekk interessanti kif il-kontinġent Malti, number one.
Biex waslu.
Le, ma kienux waslu għall-opening ceremony. Illa li x'waslu jumej wara.
Ma nħafna nkunu tard aħna.
Le, però il-fatt li biex Malta marru Amsterdam kien dak iż-żmien kien jitlaq vapur minn Malta. Kien jismu l-Lubjana. Kien jitlaq wara nofs il-lej minn hawn Malta, infatti jidher li kien telaq il-ħamis mill-26 ta' Lulju, nista' kun żbaljat taf xi ġurnata li mulaw. Però dawn mbagħad minn Malta marru Sqallija, minn Sqallija telgħu Ruma bit-tren, mit-tren baqgħu minn Ruma baqgħu sejrin Milan. Minn Milan qasmu għall-Iżvizzera, mill-Iżvizzera marru Brussell.
Inħallu dawn.
Żgur, ġifieri kien traġitt li damu sejrin madwar ġimgħa biex waslu Amsterdam. Però huwa naħseb hija jien dejjem nara l-ewwel avveniment Malti f'Amsterdam jista' jinħadem film fuq l-ambjent ta' dak iż-żmien.
Malta qatt ma ħadet medalja.
Le, qatt ma ħadet medalja l-aktar li Malta resqet viċini kienet
fl-1984
f'Los Angeles Peter Bonello.
Alright.
Peter Bonello fil-board sailing, fil-windsurf, kien spiċċa fit-tmien pożizzjoni. Disa pożizzjoni Wenzu Vella fl-1980 f'Moskow fl-isparar u issa bl-istess pożizzjoni disa pożizzjoni William Ketkuti l-aħħar Olimpijadi ta' Fateni.
Ma jemma li fimiex di? Fis-sens li tara pajjiżi li tara pajjiżi illi qiegħed ngħidu hekk m'għandhom xi kultura tal-isport u xorta jaslu. Jiena tipiku pereżempju kien l-eroj kbar għalija li raq hekk Minister Żball li Koreġini Charles once again fil-futbol illi ġew lana fit-tieni l-sittiet li waslu fis-semifinali, ġifieri dawn f'nofs gwerra u dan kollu ġifieri u tara mbagħad pajjiżi li m'għandhomx kultura ta' sports f'disċiplina partikolari u xorta jiena nagħmilha Taljani pereżempju issa jiena in my heart of hearts Inglis imma nagħmilha Taljani li f'kull sport jippreżentaw ruhom jekkux volleyball, jekkux basketball, jekkux.
Veru, però ara aħna u Malta ħanibda minn hekk. L-iżvantaġġ kbir aħna ta' pajjiżna huwa li aħna gżira. Mel inti biex tibgħat atleti dawn biex jitħarġu b'mod professjonali kif għax aħna rridu nqisu wkoll illi ħanitfa' l-iskuża fuq l-atleta. Mela hekk għandek atleta, William Ketkuti pereżempju, mela dan hawn Malta m'għandux ma' min jista' jikkompeti. Dan qed jikkompeti dejjem kontra tiegħu innifsu. Da mandux, da mintix qiegħed inti. Mhux atleta fl-Indja da, mhux atleta fis-Saudi Arabia fejn għandek tiraturi biex tagħżel tiratur da hemm 10 tiraturi kollha world standard illi daw ta' kuljum qed jikkompetu bejniethom. U jkejlu l-level tagħhom dejjem fuq l-ismela dan. William Ketkuti, jiena ngħid li William Ketkuti huwa prodiġu tal-isport Malti. Jifieri irrispettivament issa jekk jista' jirbaħ jew le medalji. Jiena ngħid li għandu jerġa' jispiċċa fost l-aqwa 10 tiraturi. Jifieri aħna target naħseb għall-isport Malti meta inti qed tispiċċa f'Olimpjadi fl-ewwel 10 postijiet daqslek ikun l-Amerika rebħet medalja tad-deb. Jifieri f'dak il-kunċettina l-impoġġi. Però nerġa' ngħid li l-iżvantaġġ ta' Malta huwa innuqqas ta' atleti f'ċerti disċiplini. L-istess bħall-hawn. Kemm li fil-ħun naraw l-Angela Gallia tellaq waħedha tellaq biskontra l-ħin. Meta barrenti jekk għandek il-kultura tal-hawn fl-Awstralja, jekk għandek il-kultura tal-hawn fiċ-ċajna l-lum il-ġurnata, anke dik, l-Olimpjadi tal-ċajna. Għandhom ikunu konferma tal-sport ċiniż, jiena ngħid li ċ-ċajna għandha fejn tirbaħ terz tal-medalji li segwin fl-Olimpjadi. Jiġri, I mean.
Jitaqbess l-Amerika u taqbess ir-Russja.
Ma narajx.
Ir-Russja possibbli għax l-lum
il-Russja. Ir-Russja l-lum il-ġurnata kif hija.
Anke l-Amerika. Is-soltu min jirbaħha?
L-Amerika tibqa' dejjem is-soltu.
L-Amerika. U għaliex itellgħu wkoll l-iktar li ppreżentaw l-iktar atleti.
Dika wkoll. Però inti l-Kumitat Olimpiku Internazzjonali huwa jillimitak. Infatti il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali jagħti d-dritt lil kull Kumitat Olimpiku fiħdanu, ġifieri 233 atleta, huwa jgħidlek. Qabel kienet isseħħ wild card illum ġrat invitation card fl-atletika u fl-awm. Infatti din is-sena Malta naħseb diġà għamilna pass il quddiem fejn l-awwiem Ryan Gambin, Malti Awstraljan, illi dana ikkwalifika awtomatikament għall-Olimpjadi. Ġifieri mhux se nużaw il-wild card, ġifieri għandna il-kapriċċ li ngħidu isma il-wild card fl-awm Malta dis-sena.
U x'jifieri tuża l-wild card dal-kuntest?
Għax qabel inti kien ikollok żewġ atleti tagħtik kard biex tiħusem invitation card. Anki jekk ma tkunx ksibt il-ħin ta' kwalifikazzjoni għall-Olimpjadi.
Ġifieri il-ħin ma jiġi stabbilit. Ġifieri il-parteċipazzjoni ma tiġi stabbilita mill-kumitat tal-pajjiż imma inti għandek ċerti.
Inti jekk atleta jikseb il-minimum qualifying standard biex joħusem.
Li jistabilixuh.
Li jistabilixuh il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali. Inti tmur hemmhekk għaliex il-ħaq il-level. Meta inti mbagħad għandek ċerti biex ikun hemm għax inti il-kunċett tal-Kumitat Olimpiku Internazzjonali huwa l-universalità. Fejn kull pajjiż għandu dritt li jikkompeti. Mela lura daw jagħtuk l-invitation cards bħalma se jiġri fl-atletika. Aħna fl-atletika il-ħinijiet huma tajbin fil-livell tagħna, però meta tpoġġihom fil-ħinijiet fl-Olimpjadi tara differenza fl-atletika 0.001 ta' sekondi għamillek id-differenza kollha. Allura jagħtik id-dritt li tibgħat atleta raġel u atleta mara biex jeħdu sehem fl-atletics fil-ħid.
I see. U allura aħna minħabba li jkollok dil naħseb kif għandna l-kasta dan il-ġuvni, ġifieri jekk għandek pajjiżi b'ċittadinanza doppja, dawk ikunu jistgħu.
Iva, mela.
Awtomatikament. Jistgħu jew jikkompetu
għal il-ġuvni. Ċittadinanza doppja jiena dan jekk illum il-ġurnata anke tara t-tim nazzjonali Italjan, għandek il-Andrew Howe fl-atletika, ġifieri.
Kellek is-sewda
ta' Martinez ta' Triple Jump.
Ta' Triple Jump, that's right.
Kellek il-Fiona May
minn Fiona May,
però għandhom il-Martinez issa li hija minn Kuba. Jiġri dina fil-li kienet fit-tim Kuba, jiġri le ma nsux jiena il-fatt li bniedem jieħu anke parti mir-riżorsi li għandek f'pajjiżi oħrajn, għaliex le. Għaliex le, dan wara kollox anke jekk semmejna ċ-Ċina, bel mawx pajjiż illi mandux plejer ċiniż mara jew raġel fit-table tennis.
Malta inklużi.
Why not?
Flim Sports se nipparteċipaw. Mbagħad nistaqsik Flim Sports qed tittarget jew li nipparteċipaw.
Minkejja l-Kumitat Olimpiku Malti qed maħreġ il-lista definittiva fiex taħdu sehem, però huwa fatt li William Katkutis jieħu sehem fil-double trap. Ryan Gambin huwa deċiż ilha li xi kwalifika biex jieħu sehem fl-awm. Issa, mbagħad għandek l-invitation card tal-awm għall-awwiema mara. Tista' tkun jew Angela Gallia, jew kellha Madeline Sherry li hija tgħix fl-Awstralja. Jifier dik għadha mhix deċiża jiddependi minn minnhom jagħmel l-aħjar ħinijiet. Fl-atletika l-istess irti kollok atleta raġel u atleta mara, qatt iridu jagħmlu għaw Malta il-kampjonati biex jaraw minn ikollu l-aħjar ħinijiet. Imbagħad għandek fil-ġudo żgur se naħdu sehem permezz ta' Markon Bezzina. Markon Bezzina qiegħda bħalissa tistudja ilha sena u ftit aktar ġol-Università ta' Bat, qiegħda tagħmel progress. Jifieri anke dik, Markon Bezzina, inti għandek Markon Bezzina, William Ketkuti, u mbagħad jidhir li hemm xi atleta oħra illi jaqgħu taħt il-solidarjetà olimpika fejn il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali itik. Ammont ta' flus, ejja ngħidu jtik $50,000 għal kull atleta fis-sena. Fejn dana għandu flus biżejjed sabiex jagħmel programm ta' studju u jippratika llo. Pereżempju Markon Bezzina kienet għażlet li tmur l-Università ta' Bat fejn hemmhekk qiegħda tagħmel it-teorija u l-prattika tal-ġudo u mbagħad fl-istess ħin tkompli.
Eċ fejn tistudja l-ġudo?
Żgur.
Anke teoretikament.
Żgur.
Ma se studja tamel studio.
Ta' me studio għandar studio zaħħa normali, però il-ġudo. Anke l-lum il-ġurnata, spiċċa inti li tmur tgħid tisma' ħammur ħan ħosem niġri ħammur intella. Jekk miegħu ma' dak l-ambjent inti m'intix se torbot l-iżvilupp tekniku, psikoloġiku, kollox. Dal-aħħar, pereżempju, kien hemm meeting tal-Malta Shooting Federation, rajt ir-rapport anki illi wieħed irid jagħmel anki mħabba Beijing. Mħabba l-ambjent ta' Beijing, kif inhi l-klima ta' Beijing, għandek tant għandek illum il-ġurnata tidħol fil-fond biex sempliċiment mur għal dik is-sija ta' parteċipazzjoni.
Għaliex l-idea mhux sports biss, mhux
il-kompetizzjoni. Illum il-kunċett tal-sport huwa għal kollox differenti.
Kull Olimpjadi jsejmu jkollhom il-karatteristika tagħhom, jkollhom ix-shades tagħhom, il-kulur tagħhom. X'qed tistenna f'Beijing, x'qed timmaġina li se jkun hemm f'Beijing li se karatteristika li
jiena ċina mort sentejn ilu. L-għaliex iċ-Ċina l-istess kull 4 snin dawk jagħmlu The All China Games li tant qed titkellem fuq il-kobor. Ma ninsew li l-popolazzjoni ta' Ċina hija 1/5 of the human nature. Jiġri ma dekx titkellem bil-miljuni, iżda titkellem bil-biljuni, jidher li l-popolazzjoni Ċiniża hija 1.3 billion.
Jiġri,
anke tara dawn l-All China Games huma jibbidjaw bejniethom il-bliet il-kbar. Pereżempju Nanjing, jiena kont mort Nanjing, rebħet lil Beijing kienet għalhom dawn il-lok. Jiġri diġà. U l-Beijing, l-Shanghai, jiena naħseb illi l-Ċina tista' tagħmel u kapaċi tagħmel Olimpjadi. Gbar ta' dimensjoni differenti. Issa irrespettivament mill-ambjent politiku, mill-ambjent jinnaf ta' drittijiet tal-bniedem, però jibqgħu jistgħu jkunu.
Ħalli nisimgħu ftit din il-klipp u mbagħad nitkellmu ftit.
Come on.
il-klip matanċ jenftijem hemm ħosta ħafna protesti. Marbutin ma' dil-imbirka fjamma illi u mal-issju ta' Tibet u mhux Tibet.
Li mhix xejn ġdid ta' wara kollu, ġifieri.
Mhix le.
Le, ma jien ngħid li l-ambjent politiku, ġifieri min għax l-Olimpjadi dejjem hekk ngħid jien, qabel hekk l-Olimpjadi tittejxhom biex tapprezzhom. Però mbagħad l-Olimpjadi trid tistudja x'hemm madwar, inti semmejt ħames ċriki, però naħseb l-Olimpjadi huma f'ċirku wieħed u tittara x'inhu l-ambjent ekonomiku, l-ambjent politiku, l-ambjent soċjali ta' kull Olimpjadi. Ejja nimxu li law mill-1936 li law, ġifieri fl-Olimpjadi ta' Berlin. Hitler meta kien qiegħed fil-massimu tas-saħħa tiegħu politika, rid jagħmel show mill-Olimpjadi. U rnexxielu jagħmel show mill-Olimpjadi. Jiġri il-mod pereżempju kif ġew organizzati, kif irnexxielu mħabba l-politika jorganizza l-Olimpjadi Hitler. Naħseb illum il-ġurnata saħadhom saħan sitra fl-istru.
Dak l-atleta l-iswet u fakka.
Jesse Owens.
Jesse Owens illi.
Jesse Owens illi rnexxielu li jirbaħ u li Hitler ma ċċettax illi ma kienx ta' kulur.
Ma kienx aċċetta li.
Mhux ma kienx aċċetta, però jeżistu filmati kif Hitler kien nar Italjani fl-Olimpjadi ta' l-istess, fl-Olimpjadi ta' Berlin, bis-salut tal-fasċo ta' Mussolini. Jiġri, wara, ma ninsewx l-edizzjoni ta' wara, mela ninsew fil-bidu ta' snin 50. Meta kien hemm il-kwistjoni ta' Suez, meta kien hemm il-kwistjonijiet tal-apartheid tar-Rhodesia, kultant ngħidu aħna l-Olimpjadi tal-1984 ir-Russja ma ħadix sem għaliex l-Amerika ma kienx ħadet sem ħabba l-invażjoni tal-Afganistan. Però kwalunkwe edizzjoni f'1956 meta saru f'Melbourne, suppost kellhom ikunu l-Olimpjadi tal-Gwid, però kienu l-Olimpjadi fejn fihom kien hemm l-invażjoni Russa fl-Ungerija. Hemm il-famuża partita tal-water polo bejn ir-Russja u l-Ungerija. Mbagħad ngħiduha bit-terminoloġija Maltija. Il-bambini ġibhom lok eżatt ukoll, ġifieri minn daqs tantimiet li kien hemm fil-water polo, jew dawk kellhom jiġu ir-Russja u l-Ungerija. Jon kera bħal meta kien hemm il-finali tal-basket kellha tiġi r-Russja u l-Istati Uniti. Jew kellha ftik il-partita l-arloċċi qaf 3 sekondi qabel bl-Amerika qiegħda tirbaħ lir-Russja, jiena taw dak it-3 sekondi. U minn half court ir-Russja jirnexxiela tagħmel basket illi tirbaħ il-medalja tad-deheb inġast rissek. Ġifieri, le, u ma naħseb dak huwa wara kollox l-ambjent.
Maġija.
Tal-Olimpjadi li nibqa' ngħid illi l-ebda manifestazzjoni ix politika, ix sportiva jew le jista' jilħaq il-massimu ta' Olimpjadi.
U inti ma taqbilx li għandu jsir bojkott qatt tal-Olimpjadi.
Le.
Ma naqgħod nużawhom. Ma li ċin poġi klifħar, għanna nużawom, għax id-dalaj la mastess u kol.
Pero f'dawn il-ġran, tissa b'dew it-taħdidiet u kol.
Insomma, dik loba,
dina
biex me għallaw l-om xtra.
Parix me ta' Russja għalet, għaw il-ċina f'ti taġranet ilu għalet ġewwa r-ressati n-nies li kienu si għamlu xie għattak terrorizzu, jiġifieri trittet toħadam.
Biex me għallaw l-om xtra.
Però sfortunatament, ejja npoġġu għabdak il-mod, sfortunatament il-messaġġ illi il-fjamma olimpika kellha tagħmel bejn il-pajjiżi bħala sens taqda ta' fjamma olimpika spiċċat illi fjamma olimpika qiegħda marbuta ma' 2000 pulizija biex din forsi rnexxiela tasal minn belt tal-oħra.
Nisqilhom bil-pont sa kemm jasal. Ġifieri, le, issa ngħidlek, jiena meta bdiet dil-issju ta' Tibet, mhux meta bdiet issa, ġifieri f'dan il-mument meta raġgħet. Xiela dil-issju ta' Tibet, jina inizjalment attieħed għandhom jiġu bojkottjati l-Olimpjadi, però thinking about it.
Għaliex għandu jibgħat il-sport?
Għaliex għandu jibgħat il-sport? U għaliex ikun hemm żewġ rebħiet, ikun hemm ir-rebħa tal-ħażin fis-sens tal-ħtiet tal-bini. U jaġi ikun hemm ir-rebħa li inti ħassart avveniment sportiv illi
jiena ħanidlek hekk hemm jiena jinpoġġiha ejja nħallija open number one jien qatt ma nista' ma naċċetta l-istat għandu joħroġ direttivi l-atleti tal-pajjiż tiegħu ma jieħdux sehem f'Olimpjadi. Jiġri alright, illum il-ġurnata hija prerogativa ta' kumitati olimpiċi jieħdux sehem jew le, jiġri jidher li l-kumitati olimpiċi kollha ikkonfermaw li se jieħdu sehem fl-Olimpjadi ta' Beijing. Issa jekk kap ta' stat, il-Heads of State illi normalment ikunu il-mistiedna tal-kap tal-istat li fejn il-belt organizza jiddeċidux jew jmorrux jew le, dik hija mbagħad prerogativa tagħhom għax imbagħad anke dik tittara x'implikazzjonijiet politiċi għandek bejn pajjiż u ieħor. Però ironikament dana Gordon Brown xarilu kien Beijing biex jara l-aħħar tħejjiet ta' Beijing in vista tal-Olimpijadi li għandhom isiru f'Londra erba' snin oħra f'1912. Dana qal li jekk Londra kapaċi torganizza kif qed jorganizzaw iċ-Ċiniżi jkunu allura għamlu l-massimu. Dana ftit tal-ġimgħa ilu tħabbret illi Gordon Brown mhux se jattendi għaċ-ċerimonja tal-fuq. Ġifieri tant hija.
Jekk jkun hemm ħafna literalment politics. L-MOC għandu diversi skemi ta' talent identification scheme għandu l-akkademja. Et jaqdu il-rwol tagħhom biex jitellgħu l-isports f'livell ieħor u.
Jiena ngħid li jinilu fil-Kumitat Olimpiku min naf forsi ilha dawn l-aħħar xahar snin bħala membru fil-Kumitat Olimpiku. Eħi naħseb ma tistax tagħmel paragun ma' kif kienet l-organizzazzjoni tal-isport f'pajjiżna l kif hini hija llum. Illum il-ġurnata isilli għandek fiħdanek 48 Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Isport diġà huwa biżejjed meta daw sa ftit snin ilu kull ma kellek 10-12 l-assoċjazzjoni. Le, ma tistax tagħmel paragun. Llum il-ġurnata tħejja tal-atleti hija bl-aħjar mod possibbli illi tista' ssir u jien perswas illi anke kwalunkwe atleta ma ninsewx li l-qafas tal-Kumitat Olimpiku Malti mhux biss fil-partiċipazzjoni olimpika għandek il-lob tal-Komunità, il-lob tal-Mediterran, l-lob tal-pajjiżi żgħar, issa dal-aħħar anki ftit tal-ġurnata ilu saru il-Mediterranean Friendship Games. Jiġifieri huwa naħseb li preparazzjoni ta' atleta hija bl-aħjar mod illi jista' tista' ssir.
Tal-kurzita, l-MFA mhux qiegħda fih.
Qiegħda wkoll.
Qiegħda l-MFA. Qiegħda
wkoll, infatti fl-aħħar edizzjoni li saret tal-lob tal-Mediterran, il-futbol kien wieħed fid-disċiplini li Malta jaqgħu taħt il-kappa tal-Kumitat Olimpiku Malti wkoll.
Sfortunatament il-ħin daqshekk tagħna jiena irid ningrazzja lil Charles, grazzi ħafna jiena ndef moħħi li se tarġu tirċevi xi telefonat aktar quddiem għax bil-mod il-mod li bda dieħel fil-programmi li ġejjin blura però se nmur blura minn Olimpjadi għall-oħra u allura hekk nasal għall-Olimpjadi tal-1928 għak li huma l-favoriti tiegħek allura nkun duty bound li narġa' nistiednek. Jiena nirringrazzjak. Nirringrazzja l-semmija tagħna li tagħmlu li dan il-programm qed tilqgħuhu qed joġobkom, jiena nfakkarkom li jekk intkom interessati tibgħatulna l-feedback tistgħu tagħmlu dan permezz ta' l-email campusfm@um.edu.mt. Qabel ma jkollna s-sigla tal-elu ejja nisimgħu ftit dak li ċ-Ċiniżi sejħu la Song of Sand hija verament biċċa mużika sabiħa kieku għandna l-viżwal taraw kif minn daqsxejra għamel dan l-artista jiżviluppa hekk joħloq dina l-istampa dax-xenarju ta' atleta bil-fjama jiena nittama li dan ikun ukoll preparazzjoni biex inħeġukom inqawwukom l-entużjażmu biex tibdew issegwu l-Olimpjadi mhux biss dak li se jsir fawissu imma anke tiġbu l-informazzjoni u tibdew issegwu l-build-up għalih. Jiena inħallikom hawn, nirringrazzjakom, nirringrazzja l-Kenneth, it-tekniku tagħna llum u niltaqgħu magħhom il-ġimgħa.